Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 19 octombrie. Iată titlurile principale ale ediției. Prezență redusă la vot și în a doua zi a referendumului pentru modificarea Constituției României. Mulți investitori străini se feresc de România din cauza corupției, a declarat ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle. Președintele moldovean Voronin susține că Partidul Comuniștilor de la Chișinău este principala forță politică ce apără statalitatea Moldovei. Fostul președinte bosniac și lider al musulmanilor din Bosnia-Herțegovina, Alia Izetbegović, a încetat din viață. Papa Ioan Paul al II-lea a beatificat-o pe Maica Tereza. În a doua zi a referendumului privind modificarea Constituției, până la orele 15, prezența la vot era de 34,5%. Avem acum legătura cu corespondenta noastră, Andreea Pora, care se află la sediul Biroului Electoral Central. Bună seara, Andreea!
Bună seara!
Care sunt ultimele date privind prezența la vot?
Prezența la vot se menține în continuare destul de scăzută. Astăzi la ora 15, de când există ultima procesare a datelor, ea era de 34,25%. Cu alte cuvinte, în 3 ore, între 12 și 15, s-a mai prezentat la urne încă 11% din electorat. Mult puțin greu de spus în acest moment, când până la închiderea urnelor mai sunt aproximativ 2 ore. Cert este că cei mai refractari se dovedesc a fi bucureștenii. În capitală, participarea la vot se ridică la doar 25,88%, cifră care îi situează pe primul loc la nivelul țării în ce privește absenteismul. Pe sectoare, situația se prezintă astfel. Sectorul 1, 31,3%, sectorul 6, 28,75%, sectorul 4, 25% și pe ultimul loc, sectorul 5, cu 23,20%. Cele mai reduse rate de prezență se înregistrează în județele din Ardeal și Banat. Astfel, în Timiș prezența este de 27,23%, Bihor 27,33%, Alba 27,69% și Cluj 28,38%.
Andreea, poate te întreb, au fost date publicității date referitoare la eventuale nereguli?
Neregulile sunt în special, deci mă refer la cele depuse la Biroul Electoral Central, se referă în special la cele apărute în timpul votării cu urna mobilă. Există un caz din Tihor și, așa cum se știe, la Sibiu, Miron Mitra i-a îndemnat pe reprezentanții birourilor electorale să plece cu urna mobilă din casă în casă. Poate ceea ce mai trebuie spus în acest context este că, așa cum s-a observat și până acum, a crescut foarte mult decalajul dintre prezența la vot în mediul rural și cel urban. Astfel, în mediul rural, prezența este de 42,56%, iar în mediul urban de doar 27,59%, sub media pe țară.
Mulțumesc, Andreea Pora. Vom reveni cu amănunte în cursul buletinelor noastre de știri din această seară. Cum s-a desfășurat referendumul în partea de nord-est a României, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Iași, Florin Ghețău.
Moldovenii au ieșit cu greu din casă. Aceasta este concluzia dacă ne luăm după procentul participării la vot. Până duminică la prânz, doar 20% dintre locuitorii din această parte a țării s-au prezentat la vot. Județele Codașe sunt Iașul și Botoșani, unde prezența la vot a fost de 19, respectiv 18%. O situație specială s-a înregistrat la Bacău, acolo unde PSD-iștii locale au apelat la forme originale pentru a scoate lumea din casă. Mai exact, primăria a organizat o tombolă, având ca premii televizoare color. De altfel, în secțiile de votare, buletinele de vot au fost aduse odată cu biletele de tombolă. Mai mult, reprezentanții primăriei au staționat în incinta secțiilor, aceștia ocupându-se simultan de concurs, dar și de procesul de votare. Nu este nimic ilegal în această treabă, a spus primarul Dumitru Sechelariu, în vreme ce reprezentanții PD au depus o contestație la Biroul Electoral Central. În cursul după-amiezii, procentul votanților a mai crescut, astfel că participarea la vot depășea 30% în majoritatea județelor. La Iași, conducerea locală a PSD a trecut la mobilizare din casă în casă, în special în mediul rural. Aici și prezenta la urne a fost mult superioară celei din mediul urban. În campusurile studentești, însă, atât sâmbătă cât și duminică, a domnit apatia. Numai 15% dintre studenți ieșind din cămin. Viceprimarul Iașului, Gheorghe Nichita, a decis să-i convoace în cursul după amiezii de duminică pe liderii studenților. El le-a cerut acestora să meargă din ușă în ușă pentru a-i convinge pe colegilor să treacă pe la secțiile de vot. În ciuda absenteismului masiv înregistrat până în această oră, autoritățile se arată optimiste, privind votul final asupra Constituției. Vom avea o prezență de 65%, a spus șeful Consiliului Județean Suceava. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
De la Iași la Constanța, de unde relatează Teodora Vasiliu.
Cei mai mulți dintre votanți habar nu au de prevederile noii Constituții, dar s-au prezentat la secții cu speranța că, votând, le va fi puțin mai bine. Au votat în special persoanele în vârstă, tinerii fiind mai reticenți în a se prezenta la vot. La secția 192, votarea s-a încheiat încă de dimineață, petroliștii de pe platformele de foraj marin aflate în Marea Neagră votând electronic, întrucât nava Perseu nu a mai plecat nici azi în larg. Încercând să respecte sarcinile trasate de partid, subprefectul Nicolae Butoi a cerut un aviz de legalitate de la președintele Biroului Electoral Județean pentru a trimite autobuze care să aducă oamenii la vot. Judecătorul Ciprian Coadă nu a dat acest aviz, întrucât nu se pot cheltui bani publici în acest scop. În schimb, prefectul a făcut alte demersuri. Aseară târziu, după cum am aflat de la un reprezentant din Biroul Electoral, le-a trasat sarcini directorilor instituțiilor descentralizate să facă mobilizare generală la nivelul instituțiilor pentru a se merge la vot. Și biserica face propagandă Constituției. La slujba de duminică, arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe credincioși să meargă la vot. Până la ora transmiterii corespondenței, doar 13 echipaje din cele 42 de nave aflate în voiaj au transmis la Radio Coastă rezultatul votului. De pe platformele Orizont și Fortuna din Golful Persic au votat doar 66% dintre petroliști. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Am anunțat despre cum a decurs votul în județul Brașov de la corespondenta noastră Anca Lăutaru.
Se poate spune că locuitorii de la Polele Tâmpei se îndreaptă spre secțiile de votare în număr ceva mai mare decât la primele ore ale dimineții. Prima zi a dovedit blazarea brașovenilor față de politică și de guvernanți, cea mai bună dovadă fiind participarea de vot de doar 12,9% sub media pe țară. Vremea friguroasă și ploioasă de aici poate fi o altă cauză a prezenței scăzute la urne. La Biroul Electoral Județean nu au fost semnalate incidente majore. Pot să vă spun însă că în județ, în prima zi de votare, capriciile vremii au dat de furcă administrației brașovene implicată în organizarea referendumului. Zone întinse din comunele Bran și Moeciu au rămas fără curent electric după ce câțiva copaci s-au rupt din cauza zăpezii căzute în noaptea de vineri spre sâmbătă. Problemele au fost remediate după câteva ore de echipele de intervenție de la Electrica. În dimineața zilei de 18 octombrie, însă, alți copaci căzuți au mai rupt o linie de transport a energiei electrice. Angajații sucursalei de distribuție au lucrat la refacerea acesteia, iar furnizarea energiei a fost reluată abia după ora 13. Pe de altă parte, senatorul PRM de Brașov, Nicolae Iorga, și-a anunțat intenția de a formula o contestație la Biroul Electoral Județean. Iorga a descoperit la sediul mai multor secții de votare afișe guvernamentale de promovare a votului pozitiv pentru noua Constituție. Până una alta, în semn de protest, senatorul PRM a lipit peste tot unde a găsit astfel de afișe unele proprii pe care a scris mare nu Constituției. Unii studenți ai Universității Transilvania cazați în căminele de pe colină nu au putut să-și exprime votul, deși au dorit acest lucru. Motivul a fost că actele lor de identitate se aflau la administratorii de cămin pentru aplicarea vizei de flotant. Brașovenii mai au timp să meargă la vot până la ora 20, când secțiile de votare se vor închide, după care birourile electorale vor centraliza rezultatele. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Trecem acum la Timișoara, de unde relatează Robert Cerban.
27,23% dintre timișoreni s-au prezentat până la ora 15.30 la urnele de vot. Dacă aseară, sâmbătă, 18 octombrie, județul Timiș se afla pe locul 6 cu 20,30% dintre votanți în clasamentul pe județe, la ora 12 el a coborât pe locul 24, un procentaj de 21,20%. În Timișoara sunt 227 de secții de votare, dintr-un total de 558 cât există pe teritoriul județului Timiș. Pe listele persoanelor cu drept de vot sunt înscriși 572.809 persoane, dar numărul real este în jur de 580.000 de oameni, diferența fiind compusă de persoanele care au împlinit în ultimele luni 18 ani, o se află în tranzit prin județul Timiș. Până la ora transmisiei noastre, nu au fost incidente la secțiile de votare din vestul României. Cauzele absenteismului bănățenilor la votul pentru revizuirea Constituției sunt multiple, de la frigul de afară, de 7-8 grade Celsius, până la indiferența față de această lege. Nu ne crește salariul, nu ne vindem țara străinilor, nu vom trăi mai bine. Au fost răspunsurile unor timișoreni întrebați de ce nu merg să pună ștampilele pe buletinul de vot. Secțiile de votare se vor închide la ora 20. Dacă timișenii vor spune da noi Constituții, vom afla în jurul orei 22. De la Timișoara a transmis Robert Șerban.
Încheiem seria acestor relatări cu o nouă corespondență din București, a Andrei Ipora.
Speriat de absenteismul din prima zi de vot, încă de câte ori PSD a sunat mobilizarea generală. Mesajul părintesc transmis de Octav Cosmâncă, performanțele voastre vor fi monitorizate în funcție de prezență, trebuie ca speriat serios. Toată suflarea PSD-istă și-a pus inventivitatea și fondurile la lucru, rezultatele fiind uneori din cele mai comice, alteori la limita legii. Ziua de 19 octombrie stă sub sloganul: dacă nu vine alegătorul la urnă, merge urna la el. Așa se face că urnele volante se deplasează cu hărnicie nu numai la bolnavii din spitale, la bătrânii nedeplasabili sau la cei care stau departe de secțiile de votare, ci și la absenteiștii de rând. Cu urna în brațe, reprezentanții PSD din birourile electorale au început să bată la porțile oamenilor pentru a-i determina să voteze. Astfel de exemple nici nu trebuie căutate prea departe. Aproape de București, la Țintești, membrii secției de votare și-au împărțit munca. Unii au rămas în sediul primăriei, alții merg din poartă în poartă. În sectorul 3 al capitalei, un consilier local, la îndemnul primarului, a plecat cu urna prin piețe. PSD-ul a pus însă la treabă și preoții, cărora le-a fost transmisă indicația pe linie de partid ca în timpul slujbei de duminică să îndemne pe enoriași ca de la biserică să meargă direct în cabina de vot. Gurile rele spun că unii preoți mai zeloși se pare că i-au amenințat cu afurisenia pe cei care nu vor respecta îndemnul. Medicii de familie au fost și ei primiși pe străzi pentru a convinge oamenii. În Cluj, ei opreau trecătorii și le explicau cum noua Constituție le garantează drepturile privind asistența medicală și cum copiii lor vor avea parte de servicii medicale ca în țările din vestul Europei. Dar metodele cele mai uzitate de convingere sunt tot cele bazate pe cântec, joc și cadouri de tot felul. Primarul din comuna Horea, județul Arad, a organizat o petrecere cu lăutari și purcel de lapte la proțap, din care se puteau înfructa, evident, numai cei care puteau demonstra cu buletinul că au votat.
A relatat din București Andreea Pora. Iată și o succintă trecere în revista relatărilor agențiilor internaționale de presă despre referendumul de azi. Citez: foștii comuniști aflați la putere în România au lansat o campanie de ultim moment pentru a atrage mai mulți alegători la referendumul asupra aducerii Constituției în linie cu legislația Uniunii Europene, după ce mulți români s-au obținut în semn de protest împotriva sărăciei și corupții, se spune într-o relatare a agenției Reuters. Agenția France Press notează că prezența redusă la vot de duminică amenință cu invalidarea un referendum crucial pentru alinierea Constituției fostului stat comunist România la normele Uniunii Europene. France Press citează analiști care spun că invalidarea votului ar avea un impact negativ asupra imaginii României și precizează că există o oarecare așteptare în Europa pentru acest vot. Aceiași analiști sunt de părere, în opinia citați de agenția France Press, că un eventual eșec al referendumului ar fi o lovitură pentru guvernul Năstase și ar putea declanșa o criză politică. În sfârșit, agenția Associated Press citează alegători care au declarat că nu s-au folosit de dreptul lor la vot pentru a pedepsi guvernul din cauza sărăciei și corupției care macină România. Dacă aș vota, ar fi un vot de încredere pentru corupție, minciuni, capitalism veros și nepotism, a declarat agenția Associated Press un inginer din Cluj care nu s-a prezentat la vot. Doamnelor și domnilor, invit acum la microfon pe Tia Șerbănescu, scriitoare și analist politic, și pe Cristian Teodorescu, scriitor și analist, șeful Biroului Europei Libere de la București. Doamnă Tia Șerbănescu, Cristian Teodorescu, bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Vă urez bun venit la programul Europa Liberă în direct. Așa cum ați auzit din relatările anterioare, referendumul privind modificarea Constituției României s-a caracterizat până acum printr-o prezență scăzută la vot. La prima vedere, acest absenteism arată că românii sancționează nu numai guvernul actual, ci aproape toată clasa politică, cu excepția Partidului România Mare, singurul partid care a cerut românilor să nu se prezinte la urne. Cum judecăm această perspectivă?
Cred că această perspectivă ajunge să corupă până la urmă chiar și campania pentru Constituție, așa cum s-a întâmplat de altfel cu toată campania inițiată de PSD, care, crezând că poate capitaliza electoral avantajele Constituției și prezentând-o ca o Constituție a integrării, îi va asigura succesul. Din nefericire, toate reproșurile, toate nemulțumirile pe care populația le avea la adresa guvernului și a partidului de guvernământ au sfârșit în felul acesta prin a fi identificate pe nedrept cu Constituția și a sancționa Constituția în numele PSD-ului. Așa încât agresivitatea de care a dat dovadă guvernul în această campanie a fost atât de evidentă și atât de exagerată, încât a devenit fatală pentru Constituție și s-a întors ca un bumerang împotriva partidului, așa încât toate aceste urne mobile cu care partidul și guvernul a început în disperare de cauză să umble prin țară, riscă să devină niște urne mortoare pentru Constituție.
Ar trebui să așteptăm ora terminării votului și darea publicității a rezultatelor finale. Cristian Teodorescu, aș vrea să te întreb, Partidul Democrat a cerut ieri sau astăzi dimineață demisia guvernului de la București ca o măsură de ultimă oră pentru a salva votarea Constituției. Cum comentezi acest demers?
Această cerere a democraților e cererea justificată a unui partid de opoziție. Chestiunea care apare în planul 2, dincolo de această cerere, e cea referitoare la faptul că, dacă ne gândim mai bine, opoziția care a cerut la rândul său alegătorilor ei să voteze Constituția, nu cred că, mă refer la opoziția democratică, nu cred că iese nici ea mult mai bine din punctul de vedere al alegătorilor. Ori dacă facem socoteala că o asemenea cerere de demisie a guvernului ar putea, să zicem, cauționa faptul că Partidul Democrat nu a reușit la rândul său să scoată suporterii din casă, asta nu ajută cu mai mult la imaginea opoziției care, repet, opoziția democratică, nu PRM, care, după părerea mea, a înregistrat și ea un eșec cu această ocazie, să ne amintim de discursurile pro-Constituție ale partidelor din opoziție.
Și atunci ce ne facem? Ar trebui guvernul să-și dea demisia? Pentru că este, până la urmă, un vot de blam destul de mare la adresa executivului de la București, în cazul în care, repet, rezultatele finale arată că prezența la urne nu a fost suficientă pentru validarea referendumului.
Cred că dacă PSD și guvernul au încercat să se identifice cu această Constituție în nădejdea de a obține capital politic, de data aceasta, în cazul eșecului, în mod sigur vor încerca să disocieze aceste instituții de Constituție, arătând că lucrurile stau diferit și că activitatea guvernului nu poate fi blocată în felul acesta și că ar fi și mai grav dacă unui asemenea eventual eșec i-am adăugat și o criză de guvern care în pragul negocierilor cu Uniunea Europeană ar risca să compromită serios credibilitatea României și demersurile sale de integrare.
Oricum, Lucian, dacă îmi permit să intervin, guvernul trebuie să dea explicații pentru eșecul pe care se profilează.
E cu atât mai paradoxal cu cât România este una din țările cu cel mai mare procent de cetățeni care sprijină integrarea europeană din toate țările din Est și faptul că acest guvern cu o constituție în mod evident mai bună decât cea anterioară nu a reușit să stârnească încrederea și să capteze atenția electoratului asupra ei, înseamnă că are un deficit de credibilitate extrem de accentuat, ceea ce este un semnal de alarmă, atât pentru guvern în privința capacității sale de a mai stârni în vreun fel încredere, cât și pentru tot electoratul în privința felului în care vom avea parte de campanii electorale de aici încolo.
Să așteptăm însă rezultatul final al referendumului. Doamnă Tia Șerbănescu, Cristian Teodorescu, vă mulțumesc pentru participarea la acest program. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Programul nostru continuă cu un scurt curpaj de știri. Mulți investitori străini se feresc de România din cauza corupției și din acest punct de vedere România trebuie să-și schimbe repede imaginea în exterior, a declarat ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle. Faptul că în ultimul raport al organizației Transparency International România este clasată în fruntea țărilor europene corupte ar trebui să fie un semnal de alarmă, a adăugat ambasadorul britanic, precizând că guvernul de la Londra sprijină demersurile autorităților române pentru combaterea acestui flagel. Corupția, a mai spus diplomatul britanic, alungă investitorii și distruge profitul, prosperitatea și locurile de muncă. Iar combaterea corupției este vitală dacă România dorește să adere la Uniunea Europeană în anul 2007. Agențiile internaționale de presă relatează că fostul președinte bosniac și fostul lider al musulmanilor din Bosnia-Herțegovina, Alija Izetbegović, a încetat din viață în vârstă de 78 de ani. Izetbegović fusese internat la un spital din Sarajevo după ce a leșinat la domiciliul său, rupându-și patru coaste. El a fost transferat după aceea într-o secție de cardiologie pentru a fi tratat de o boală cronică la inimă. Alături de fostul președinte croat Franjo Tudjman, decedat și el, și fostul lider iugoslav Slobodan Milošević, Alija Izetbegović a semnat acordurile de la Dayton, mediate de administrația Clinton, acorduri care au pus capăt războiului bosniac de la începutul anilor 90. Cea mai sângeroasă confruntare armată care a avut loc pe continentul european de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Președintele Statelor Unite George Bush s-a întâlnit cu omologul său chinez Hu Jintao în Thailanda, cu care a discutat chestiuni economice, inclusiv rata fixă de schimb a monedei chineze, yuanul. Administrația americană consideră că această rată face ca yuanul să fie subevaluat, ceea ce oferă Chinei un avantaj comercial nemeritat. După reuniune, Hu Jintao a declarat presei că aceste chestiuni, inclusiv rata de schimb a monedei chineze, vor fi rezolvate prin intermediul dialogului. În altă ordine de idei, președintele american a declarat la Bangkok că Statele Unite nu intenționează să ocupe Coreea de Nord, dar că semnarea unui pact de neagresiune cu Phenianul nu mai este de actualitate. El a adăugat că se consultă cu celelalte state implicate în negocierile cu Coreea de Nord, China, Rusia, Japonia și Coreea de Sud, în legătură cu alte posibile opțiuni. Phenianul a condiționat participarea sa la negocieri privind programele de producere a armelor nucleare de semnarea unui pact de neagresiune cu Statele Unite. Bush se află în Thailanda pentru a participa, începând de mâine, la summitul țărilor din Asociația de Cooperare din zona Asia-Pacific.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele moldovean Vladimir Voronin este citat cu declarația că Partidul Comuniștilor e principala forță politică ce apără statalitatea Moldovei. Mai multe despre declarațiile liderului de la Chișinău și despre cum sunt ele analizate în corespondența de la Radu Benea.
În Moldova nu a existat niciodată, în afară de comuniști, o altă forță politică care ar pleda pentru primatul intereselor acestui stat, a declarat președintele Vladimir Voronin la congresul formațiunii sale, desfășurat sub genericul Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 10 ani de activitate. Partidul Comuniștilor, a declarat Voronin, citat de agențiile ruse de știri, este singura forță politică din Republică ce demonstrează populației că capitala patriei noastre se află nu la București, nu la Moscova sau Lisabona, și nici la Bruxelles. Ea se află numai la Chișinău, a subliniat Voronin. Referindu-se la acuzațiile care sunt aduse în ultima vreme comuniștilor moldoveni, președintele a menționat, citesc din nou, dacă noi apărăm cu fermitate interesele poporului nostru în ciocnirile cu oligarhii ruși, ni se reproșează tendințe antirusești, inspirate chipurile la București. Dacă ne apărăm dreptul de a ne numi Moldova, suntem numiți imediat promotori ai politicii rusești, ca și cum pentru a-ți apăra poziția nu este suficient să fii pur și simplu patriot al Moldovei. Iar dacă noi încercăm să izolăm în mod consecvent administrația transnistriană, cucerind simpatiile comunității internaționale, suntem etichetați drept continuatori ai politicii naționaliste, a declarat președintele Vladimir Voronin. L-am rugat pe analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru să ne comenteze aceste afirmații, inclusiv cea că Partidul Comuniștilor ar fi singurul partid care apără statalitatea moldovenească.
Eu cred că Partidul Comuniștilor se hrănește cu iluzii atunci când afirmă public că este, ar fi singurul partid care este un păstrător al statalității Republicii Moldova. Este o iluzie bună pentru consum intern, însă care la o abordare rece nu rezistă realității, pentru că toate partidele politice din Republica Moldova, înregistrate la Ministerul Justiției, respectă cadrul juridic, cadrul constituțional existent și, dacă ar fi invers, atunci ar trebui ca aceste partide, care ar contesta prin mijloace ilegale statalitatea, să fie puse în afara cadrului juridic. Cred că aceste forțe politice care sfidează statalitatea Republicii Moldova se află nu la Chișinău, ci dincolo de Nistru și acolo Partidul Comuniștilor ar trebui să găsească aceste forțe care subminează prin metode și mijloace anticonstituționale statalitatea Republicii Moldova. Mi se pare hazardată și această declarație privind capitala sau locul de reședință a unor partide politice de la noi în afara Republicii Moldova. Este un evantai de figuri de stil pe care îl produc liderii acestui partid, pentru că dacă ne uităm mai atent la ceea ce a făcut fiind în opoziție Partidul Comuniștilor și dacă ne uităm mai atent la programe însușite de-a lungul anilor de acest partid, putem găsi ușor o serie de teze care dovedesc că acest partid și-ar putea localiza reședința fie la Havana, fie la Minsk sau Sankt Petersburg, Moscova și mai puțin la Chișinău.
A fost analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Zeci de mii de credincioși s-au adunat în piața San Pietro din Roma pentru a fi de față la slujba papală de beatificare a călugăriței romano-catolice, cunoscută sub numele de Maica Tereza de Calcuta. Peste 300.000 de persoane au participat la ceremonia care s-a desfășurat în Pandand și la Calcuta, în India. Maica Tereza, de origine albaneză, născută la Skopje și care a încetat din viață în 1997 la 87 de ani, a petrecut zeci de ani în slujba celor sărmani și bolnavi. În localitatea franceză La Bolle a început astăzi reuniunea miniștrilor de interne din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Spania. În cadrul reuniunii, care va dura două zile și se va încheia cu o conferință de presă, se discută soluții de contracarare a terorismului și a imigrației ilegale. Deciziile ce urmează a fi luate de reprezentanții celor mai mari state din Uniunea Europeană ar putea sta la baza reglementărilor europene în aceste domenii. I never go back to Georgia. So long ago. Acest foarte scurt fragment din piesa Manteca lui Dizzy Gillespie, într-o pentru un remix al formației Funky Low Lives, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.